Es mazliet viņu redzu savādāk, kā tās uzvaras nāk un no ko viņš sastāv. Ja. Tam uzvaram it kā no vienas puses bija jābūt likumsakarīgām, ja, bet no otras puses šodien bija ļoti knapi. Pat īstenībā bija jābūt pirmām divām vietām abas divas dienas. Jā, ir lietas, kas mums arī netik labi strādā, kā liekas. Ja, tā kā ir lietas, ko pie kurām jāpiedomā. Nu, nav nekāda liela pārsteiguma, ne slikti, ne pārāk labi viņš izdarīja tas, kas viņam jāizdara. Jānobrauc bez kritieniem, pirmo maču pieredze, pirmo divu. Nu, es domāju, kad ir ok, viss tas pārējais atkarīgs no viņa īstenībā, kā viņš turpinās progresēt gan fiziski, gan braukšanā, gan viss kopā.